БНР Хоризонт подкаст. Неразказани истории, събития и разкази, които докосват сърцето. Севелина Стоянова.
Гост е отец Димитър от столичния храм Свети Пантелеймон в Княжево. Отец Димитър, при вас идват много хора с много житейски истории.
Да, при нас във всеки храм идват хора, които са отхвърлени от обществото, които са претърпяли някакви духовни или физически заболявания, които имат своите духовни терзания, защото животът на всеки човек е труден. Животът ни е това, което Бог е отредил. Ние се стараем като християни да изпълваме евангелското слово, да го изпълняваме, да следваме пътя, който Бог ни е показал в църквата, като пътеводител за нашите души, да се стремим да следваме евангелската заповед, да се уповаваме в Бога. С една дума, ние се стремим да намерим Бога, да го открием Бога в душите ни и тогава наистина животът ни се осмисли, защото без Бога няма никакъв смисъл нашето битие.
Но идват и хора с благодарност, които ви разказват за живота си в Бога.
Идват много вярващи хора, които наистина разказват чудеса, които Бог е извършил с тях. Идват много хора, които да благодарят, че Бог е чул молитвите, които са отправили към Него. При нас в храма има чудотворни икони на Света Богородица, на Свети Пантелеймон. Всеки идва тук, за да търси мир в душата си, за да потърси Божията милост, и Бог чува молитвите на онези, които го призовават.
От колко време сте председател на храма Свети Пантелеймон в Княжево?
В храма служа вече от 10 години и от приблизително толкова обгрижвам храма и в духовно отношение, т.е. председател съм на храма. В това време се постарахме да го благоустроим храма. В храма направихме редица ремонти, с които храмът да изглежда по-благолепно, да бъде добре поддържан, да можем да извършваме редовно богослужение, за да може хората, които идват тук, да се чувстват уютно като дома си, защото това е дом на Бога и всички ние, както имаме домове, в които да се приютим с семействата си, така търсим и онзи дом на нашата душа, а именно това е храмът Господин, нашият храм, като всички останали храмове, се стреми да бъде наистина дом за душите на онези, които търсят Бога. Така че през това време ние сме се старали да акцентираме не само върху физическото благоустрояване на сградата, т.е. тя да продължи да съществува като такава, като църква, но се стараем и в духовно отношение да благовестим, да се трудим за спасението на душите. С радост мога да кажа, че през последната година успяхме да основем и школа по църковно пеене, която да подготвя в бъдеще четци и певци за богослужение в храмовите. Това се случва с помощта на господин Иван Янакиев, който се отзова и прие при сърце това да има школа в храма по пеене.
Отец Димитър, тази потребност да бъдете свещеник Кога я почувствахте?
Тази потребност вероятно има във всеки православен християнин от мъжки пол. Разбира се, това е строго индивидуално при всеки човек, всяка душа има духовни стремления. При едни се проявява по-рано, при други се проявява по-късно. От детските си години съм бил възпитаван в християнска среда, от моята баба, от моите родители, на които изключително много им благодаря. Защото ако те не ме бяха въвели в храма, аз със сигурност нямаше да познавам Бога, със сигурност нямаше да имам духовни потребности, камо ли пък в един момент да пожелая и да служа на Бога. В днешно време, за съжаление, има много семейства, които смятат, че религията е утопия, че религията ги е нещо гнусно, че религията не им позволява свободно да мислят, смятат, че тя ги ограничава и едва ли не, че вярата в Бога ги дискредитира в обществото. Има много хора, които се крият, идвайки в църквата, защото тяхните семейства не са вярващи. Има много хора, които просто приемат фиктивно християнството, защото им предстои брак или защото трябва да влезнат в такова християнско семейство. Вярата е вътре в нас. Ние или я имаме, или я нямаме. Тя не може да бъде придобита със знание, тази вяра. Обаче знанието може да помогне много за правилното изповядване на вярата. Затова и призовавам всеки, който има любов към Бога, всеки, който има някакви духовни стремления, да открие и да потърси Бога, винаги могат да разчитат на свещениците, които служат в храма за духовни беседи.
Имате семейство?
Слава Богу, имам семейство, защото, както знаете, традицията в православната църква е такава, че свещенството трябва да бъде женено. За да стане човек свещеник, естествено трябва да е създал семейство и това семейство да бъде християнско, да бъде православно, така че както аз, така и моите събратия, за да станем свещеници, първо трябва да имаме семейство.
Съпругата ви подкрепя?
Да, съпругата, синът ми, ми подкрепят в моето служение в Бога. Имаме пълно разбирателство в това. И слава Богу, благодарен съм им, че винаги, когато имам нужда от помощ и от подкрепа, я намирам в тяхно лице.
По-голямо ли е изпитанието на свещеника?
Изпитанията са изключително големи. Мога да говоря за себе си, а това вероятно могат да го споделят и всички мои събратия, които служат на Бога и са свещеници. Много често в църквата пристигат хора, които смятат, че това не е храм Божий, а е банка, които смятат, че свещениците са изключително богати хора, които разполагат с безкрайни финансови средства. Хора, които са превърнали милостинята в занаят и просят. Разбира се, ние се опитваме доколкото можем да помогнем, но все пак сме ограничени в финансово отношение. Но пък и сам Господ Иисус Христос, когато влиза в Йерусалимския храм, на портите го посрещат двама просеци, които естествено търсят финансова помощ. Той казва: това, което има, не го давам. Тоест, той дава Божията благодат. И ние не можем да дадем нещо по-различно от това, което Бог ни е дал, именно да молим Божията благодат да слезне върху тези хора. Имал съм случаи, в които в годините са ме обиждали, псували, ругали. Най-неприятно е, когато по улицата вървя и малки деца, които не са израснали, не са им показали пътя към Бога, спират и казват, примерно, пред своите родители: я, чичко в роклия, или пък на Хелоуин, когато ми казват това костюмът на Батман ли. Имал съм случаи, в които наистина ме ругаят, разминавайки се по пътя с тези хора. Имал съм случаи, когато бяха гей скандалите с наши събратия монаси, да ме наричат с гнусни прозвища. Но всеки върви към Бога и аз съм избрал този път към Бога, така че никакви скърби не могат да ме спрат да вярвам и да се уповавам на Бога, пък камо ли и да не служа на Бога. Имал съм, разбира се, и случаи, в които хората спират, разговарят, искат си благословия, за да им бъде добър деня, за да им бъде благословен деня. Имал съм случаи, в които непознати хора, вървейки покрай тях, свалят шапките си като поздрав. Нещо, което в днешно време се случва изключително рядко. По-често е човек да те нарукае, когато си духовник, отколкото да поиска благословие. И именно това мен ме озадачава, защото уж всички ние се водим вярващи. Уж живеем в християнско общество, а всъщност се оказва, че времето, в което живеем, почти не е по-различно от първите векове на християните, когато са били гонени, когато са били бити за вярата, която изповядват. По никакъв начин не искам да ми разбират погрешно хората, че съм гонен, че съм неправилно разбран или така нататък. Просто искам да кажа само едно. Ако нямаме любов към Бога, ако нямаме любов към ближния, то ние не сме нищо друго, освен, както казва свети апостол Павел, един пробит кимвал, който не звъни, а дрънка. И такива са и нашите дела. Когато имаме вяра в Бога, ние вършим добро, ние сме позитивно настроени, ако трябва да използваме съвременните термини на психологията. И естествено, ако вярата ни е отстъпила, ако душата ни се е изпълнила с омраза, то и животът ни е пълен с зли дела, включително дори и тогава, когато влизаме в църквата, ако изпитваме такава омраза, то вместо любовта, християнската любов, която да имаме помежду си, ние ще насаждаме ненавист, омраза, ние ще насаждаме разделение, а всички знаем, че разделението в този свят идва от онзи, който управлява този свят, а именно княза на света, дявола. Имаме ли, допуснем ли такова разделение в душата ни, то ние сме изпаднали наистина в духовна прелест и сме започнали да служим не на Бога, а на лукавия.
Семейството е нашата църква също?
Да. Християнството от древността и до ден днешен е основано именно на общуването между Бог и хората. Тоест, така както Бог събира своите 12 апостоли, за да му помагат и след това да разпространяват Божието Слово. И то наистина се разпространява от всички онези, които са повярвали в нашия Господ Иисус Христос, че е Спасителят на този свят, че е пратеникът Божий. Тоест, Бог се разкрива с второто лице на Святата Троица, Господ Иисус Христос. Неговите апостоли стават основата, когато Светия Дух в денят на Пятидесетница слиза. И това е именно основаването на Христовата църква, защото от апостолите, от онези, които са повярвали, от апостолските мъже, от епископите, които след това са разпространявали Христовата вяра и са основавали църкви в градове, в села, сме стигнали до там, че в един момент тези отделни църкви, като сгради, като религиозни общности, да се обединят в едни по-големи църковни структури, именно в енории, митрополии, патриарши, а това става благодарение на едиктите от 311 и 313 година, когато император Константин прави позволена религията, т.е. узаконява я, тя става част от живота в тогавашната Римска империя и по този начин църквата придобива един характер вече на организация. Разбира се, по това време тя влиза като структура от Римската империя, но църквата по никакъв начин не може да бъде сравнена с нито една човешка организация, която може да се даде, защото тя е богочовешка институция и тя в своята основа има Бога, а ние сме просто служители на Бога. Когато се станем и служим в храма, ние сме част от Божият народ. Този Божий народ, естествено, винаги се предстоява от епископ или презвитер, т.е. свещеник. И когато застанем и когато народът е зад нас, ние всички заедно молим Бога за мир, за здраве, за благополучие, за любов. Ние се молим както за хората, така и за онези, които ни управляват, за държавите, да има мир по света.
Мисията ви е да бъдете предстоятел на храма Свети Пантелеймон. Мисията ви е да лекувате душите на хората.
Да. Всъщност, основният ни път, основната ни мисия е да служим на Бога. Свещеникът, като всеки човек, има своите и силни, и слаби страни, но наистина свещеникът е онзи, който с личният си пример привлича човешките души и наистина лекува по милост Божия, когато се молим, когато беседваме, когато Бог не дава онова, което просим.
Синът ви, искате ли да тръгне по вашия път?
Синът ми вече се е избрал своят път в живота. В момента е студент, учи право. Разбира се, никога не е късно Бог да го призове. Всеки може да стане свещеник, стига да има вяра в Бога, стига да е православен християнин. Разбира се, в днешно време се изисква и да има религиозно образование. Те се дават в нашите богословски факултети, които и наистина през тези повече от тези 100 години, в които се основава както богословския факултет, защото, както знаете, в София богословския факултет се основава през 1923 година. Част от неговите основатели също са били професори в руски университети по това време или в богословски училища. Така че празникът наистина е голям за всички нас, а всеки, който държи да има и религиозно образование, може да го придобие и в богословските факултети, и в духовните семинари. Така че няма невъзможни неща и днес в средите ни има хора, които не са завършили само богословските училища. Има хора, които са икономисти, има хора, които са архитекти, има лекари като свещеници, има бивши военни, така че Бог призовава и всеки, който открие Бога, служи и на Бога.
Какво е вашето послание към хората?
Моето послание към хората е да бъдат човечни, да не забравят, че ние сме Божие творение, да не забравят, че всички ние като Божие творение сме брати и сестри помежду си. И онези, които са се отклонили от правия път, да намерят, да даде Бог, да намерят сили, да се върнат отново в лоното на православната църква. Нека Бог да им дава духовни сили на всеки му според вярата.
Чухте епизод от подкаста «Неразказани истории». Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, платформите Spotify и SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.